السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا ربنا بارك لنا في مجلسنا هذا، واجعله لوجهك خالصا ولنا نافعا وإليك مقربا وعن مساخطك مباعدا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أنت حسبنا ونعم الوكيل.
Setelah memuji dan menyanjung Allah, beliau membacakan doa, "Ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang Engkau ajarkan, dan tidak bermanfaat ilmu kecuali yang Engkau berikan taufik. Maka berilah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan jadikanlah urusan kami semuanya saleh, yaitu baik. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada majlis ini. Jadikanlah ia majlis yang mendekatkan kami kepadamu, yang mendekatkan kami kepada keridhaanmu, dan menjauhkan kami dari kemurkaan dan kemarahanmu. Ya Allah, kumpulkanlah kami pada majlis ini dalam segala kebaikan, dan janganlah Engkau serahkan kami pada diri kami sendiri walaupun hanya sekejap mata."
Wa hadzal majlis majlisun manna Allahu 'alaina bih wa yassara wa yassarahu lana wa a'anana 'ala hadzal ijtima' falahu tabaraka wa ta'ala alhamd wa lahu ash-shukr على هذه النعمة وعلى كل نعمة أنعم علينا بها في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة، ونسأله جل في علاه أن يوزعنا أجمعين شكر نعمته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال.
Majlis ini adalah karunia dari Allah. Dia yang memudahkan dan dia yang menolong kita untuk melakukannya. Oleh sebab itu, segala puji dan syukur hanya untuknya, baik karena nikmat ini maupun nikmat-nikmat yang lain diberikannya, baik yang dahulu maupun yang sekarang, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang kecil maupun yang besar. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur kepadanya.
Wal hadith ma'ashira al-ikhwah al-kiram 'an fawaid al-iman wa thamaratih wa mawdu'un 'azimun lil-ghaya wa kam yahtaj kullu muslim إلى أن يذكر بفوائد الإيمان وثمراته وعوائده الحميدة على صاحبه في الدنيا والآخرة، ليزداد إيمانا وليعظم إقباله على الله وليحسن في عبادته لله وليزيد في المواظبة على طاعة الله، لأن العبد كلما ازداد علما ومعرفة بالفوائد والثمرات زاد حرصا وإقبالا على العمل.
Pembicaraan kita malam ini adalah berkaitan dengan pengaruh iman, buah iman bagi pribadi dan masyarakat. Ini adalah pembicaraan yang sangat besar, karena setiap muslim sangat membutuhkan untuk diingatkan kepada faedah-faedah dari keimanan, buah daripada keyakinan, serta apa akibat dan manfaat yang baik yang dia dapatkan, baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat nanti. Sehingga dengan mengetahui manfaat, buah dan faedah tersebut, dia akan merasakan imannya bertambah, amalannya semakin bersemangat, ketaatannya kepada Allah semakin kuat. Karena setiap orang yang semakin bertambah ilmunya tentang manfaat dan faedah dari keimanan, maka dia pasti akan lebih melangkah dengan lebih yakin dan beramal dengan lebih sungguh serta taat kepada Allah dengan lebih kuat.
Wal imanu syajaratun mubarakah tayyibatu al-manzar حسنة المخبر قوية الرسوخ ممتدة الساق كثيرة الفروع غزيرة الثمار. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم لبيان هذه الشجرة المباركة وأنها ذات أصل راسخ وفرع قائم وثمار كثيرات متعددات تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذه الشجرة التي جعلها الله مثلا للإيمان هي النخلة، وتمتاز النخلة عن غيرها من الأشجار بميزات عظيمة، حيث إن كل شيء فيها نافع، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة جعلها الله مثلا للمؤمن ما أخذت منها من شيء نفعك، فيكلها نافعة وكلها مفيدة. وهذا فيه أن شجرة الإيمان عظيمة الفوائد كثيرة الثمار، ولا سيما إذا رسخ الإيمان في القلب وتمكنت أصوله في القلب فصار له رسوخا وثباتا، فإنه يثمر لصاحبه الثمار التي لا حد لها ولا عد في الدنيا والآخرة.
كمسلمين والمسلمات yang saya muliakan, iman itu adalah ibarat pohon, pohon yang penuh berkah, bagus nampaknya, indah penampilannya, kuat terhunjam uratnya, serta berdiri tegak batangnya. Inilah perumpamaan seorang muslim, seorang mukmin yang Allah sebut dalam Al-Quran. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan perumpamaan seorang mukmin? Ada seperti sebatang pohon yang baik yang akarnya menghunjam ke bumi, sedangkan batangnya dan dahan-dahannya menjulang ke langit, yang setiap hari, setiap waktu memberikan buah yang bermanfaat. Demikianlah perumpamaan yang Allah jadikan bagi manusia, mudah-mudahan mereka ingat. Pohon ini adalah pohon iman. Pohon yang ini adalah yang dijadikan tamsil atau perumpamaan oleh Allah ini adalah pohon korma. Pohon korma kaum muslimin memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh pohon-pohon yang lain. Pohon ini setiap bagian darinya bermanfaat. Apa saja yang diambil dari pohon kurma bermanfaat bagi manusia. Oleh itu Rasulullah SAW menyebutkan di antara pohon-pohon itu ada pohon yang dijadikan oleh Allah sebagai perumpamaan seorang mukmin. Apapun yang kamu ambil dari pohon itu bermanfaat bagimu. Maka pohon iman adalah pohon yang bila terhunjam uratnya di dalam hati, kemudian terangkat pohonnya di dalam bentuk amalan kita, maka dia akan menghasilkan buah-buah segar yang ranum, yang akan dinikmati oleh orang yang memilikinya, baik dalam kehidupan dunia maupun setelah sampai di akhirat nanti.
وفي قوله سبحانه أصلها ثابت تنبيه إلى أن هذه الشجرة المباركة شجرة الإيمان لا قيام لها إلا على أصول عظيمة وأسس متينة جاء بيانها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
Dalam perkataannya atau firman Allah Subhanahu wa taala, asluha thabit, yaitu uratnya kokoh, merupakan pelajaran atau peringatan bahwa sesungguhnya iman itu tidak mungkin akan berdiri, tidak mungkin akan tumbuh kecuali di atas dasar-dasar yang kuat, di atas prinsip-prinsip yang agung yang telah Allah jelaskan dalam kitabnya dan dijelaskan Rasulnya dalam sunnahnya, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir, qada dan qadar, baik yang baik maupun yang buruk. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal al-masyriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin al-ayah. Bukanlah kebaikan hanya dengan mewajah menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, tetapi adalah kebaikan itu siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kepada para malaikat, kepada nabi-nabi dan al-kitab wa nabiyyin, dan kepada para nabi. Di akhir surat Al-Baqarah juga Allah menyebutkan amanar rasul, sampai akhir ayat rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, dan demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah dan hari akhirat, para malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Mereka berkata, ya Rabb kami, kami telah mendengar dan kami telah taat, maka ampunlah, ampunkanlah bagi kami. Kemudian dalam surat, dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab-kitab, kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya sudah sesat dengan kesesatan yang nyata.
Wa fi qawlihi subhanahu wa far'uha fis sama', tanbihun إلى أن هذه الشجرة المباركة لها فروع قائمة لا بد منها في الإيمان. وفروع شجرة الإيمان هي أنواع الطاعات، ويأتي في مقدمة ذلك فرائض الإسلام، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهكذا جميع ما أمر الله سبحانه وتعالى به من عبادات فإنها داخلة في فروع هذه الشجرة المباركة. وكذلكم يدخل في ذلك تجنب الحرام والبعد عن الآثام، فكما أن العبادات والأعمال التي أمر الله بها إيمان، فإن تجنب ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كذلك إيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن.
Dalam firman Allah dalam ayat tadi, wa far'uha fis sama', cabang-cabangnya menjulang ke atas, mengingatkan kita bahwa pohon itu, yaitu pohon iman, punya cabang-cabang yang tidak akan tumbuh iman itu kecuali dengan cabang-cabang itu. Maka cabang-cabang iman itu adalah bermacam-macam ketaatan yang Allah simpul dalam rukun Islam dan furu'-furu'nya yang lain, seperti dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, Islam itu dibangun di atas lima dasar, di atas lima pilar. Yang pertama adalah bersyahadah, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak, yang berhak diibadati kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah utusannya. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi siapa yang diberi Allah kesanggupan. Demikian pula seluruh yang Allah perintahkan adalah termasuk bagian daripada cabang-cabang keimanan, baik itu berupa ibadah maupun muamalah. Yang Allah perintahkan masuk di dalam cabang pohon yang penuh berkah ini, yaitu pohon iman. Maka setiap yang Allah perintahkan untuk melakukannya disebut iman, maka setiap yang Allah larang kita mendekatinya dan disuruh menjauhinya, maka itu termasuk pula iman. Oleh sebab itu kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis, tidaklah seorang yang melakukan zina beriman tatkala dia melakukan perbuatan zina itu. Artinya yang beriman tidak mungkin melakukannya. Dan tidak pula orang yang mencuri ketika dia mencuri beriman. Dan tidak pula dia ketika dia merampas atau merampok, di saat dia merampok itu dalam keadaan beriman. Nah, setiap amalan-amalan yang Allah suruh melakukannya atau Allah perintahkan meninggalkan dan menjauhinya, maka ini termasuk dalam bagian cabang-cabang iman.
ويدخل في فروع هذه الشجرة العظيمة المباركة شجرة الإيمان الآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة ودين الإسلام اهتم بالخلق والأدب اهتماما عظيما بل إن الأدب والخلق بأبهى حلله وأجمل صوره وأبهى معانيه لا يوجد إطلاقا إلا في الإسلام لا يوجد إلا في هذا الدين القويم وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ولما سئل صلى الله عليه وسلم عما عن أكثر ما يدخل به الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وقال أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم خلقا وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ولما بين عليه الصلاة والسلام شعب الإيمان وأن الإيمان ذو شعب عديدة نص في جملة ذلك على الخلق والأدب والمعاملة الكريمة كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان فإماطة الأذى خلق عظيم وأدب رفيع لا يتعامل معه إلا ذو القلوب الرحيمة المحسنة إلى عباد الله وثواب هذا الخلق عند الله تبارك وتعالى عظيم جدا جاء في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال مر رجل بغصن شجرة ذي شوك فقال والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم فأماطه عن الطريق فشكر الله عمله فأدخله الجنة قال والحياء شعبة من شعب الإيمان والحياء خلق عظيم جدا يوجد في قلب المؤمن فيترتب على وجود هذا الخلق التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل فما أجمل هذا الدين وما أعظم ما يدعو إليه من أخلاق متينة وآداب كريمة ومعاملات حسنة تزين المؤمن وتزين المؤمن وتزيده جمالا وحسنا.
Kemudian masuk pula dalam bagian dari pohon-pohon iman itu, bagian dari cabang-cabang iman itu adalah akhlak dan adab, budi pekerti yang baik, yang mulia. Sesungguhnya Islam sudah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah akhlak dan adab, dan menjadikannya bagian yang tidak terpisahkan. Sesungguhnya kaum muslimin, hadirin dan hadirat, tidak ada akhlak dengan bentuknya yang terindah, dengan rupanya yang paling rupawan, dengan bagian-bagiannya yang sangat baik, kecuali dalam Islam. Oleh itu Nabi SAW mengatakan, saya diutus Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, untuk menyempurnakan makarimul akhlak. Sesungguhnya dalam hadis lain Nabi juga menyebutkan sebanyak-banyak amalan yang memasukkan ke dalam surga Allah adalah takwa kepada Allah dan baiknya akhlak. Dan baiknya akhlak. Nabi juga menjelaskan, orang yang paling dekat kepadaku tempatnya di akhirat nanti adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Juga Nabi menyebutkan, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya. Sebagaimana iman mempunyai cabang-cabang seperti yang dijelaskan, Nabi SAW secara tekstual menyebutkan, secara jelas menyebutkan bahwa akhlak dan adab serta muamalah yang baik termasuk cabang daripada cabang-cabang keimanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi menyebutkan iman itu terdiri dari lebih 70 cabang. Yang tertinggi cabangnya adalah kalimat atau mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau rintangan dari jalan. La ilaha illallah. Kemudian dalam hadis disebutkan bahwa seseorang melewati di satu jalan, dia menemukan satu ranting yang ada durinya, lalu dia mengatakan, demi Allah, ini mesti saya singkirkan dari jalan ini. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepada orang tersebut dan memasukkannya ke dalam surga. Nah kaum muslimin, di antara syu'abul iman, di antara cabang-cabang iman yang disebutkan oleh Nabi secara spesifik adalah al-haya, yaitu sifat malu. Karena malu ini kaum muslimin sangatlah besar, sangatlah mulia dan sangat tinggi. Oleh sebab itu akhlak ini adalah akhlak yang sangat indah dalam agama ini dan sangat besar fadilahnya. Oleh sebab itu Islam adalah agama yang menyeru kita kepada akhlak yang mulia, adab dan budi pekerti yang luhur. Karena itu adalah bagian daripada cabang-cabang keimanan kita.
Wa hadzal iman idza wuffiqa al-'abd له وعني بتتميمه وتكميله حصل من ثمار الإيمان وفوائده الدنيوية والأخروية ما لا حد له ولا عد. وهذه الفوائد والثمار والتي أعدد بعضها وشيئا منها في لقائنا هذا، يكون حظ العبد منها بحسب حظه من الإيمان زيادة ونقصا، قوة وضعفا. فكلما قوي حظه من الإيمان زاد نصيبه وحظه من هذه الثمار، وكلما ضعف إيمانه ضعفت هذه الثمار بحسب ذلك. وإذا كان مثل الإيمان مثل النخلة فإن من المعلوم أن النخل متفاوت، وأن النخلة الضعيفة المريضة قد لا تثمر أو يكون ثمرها ضعيفا مثلها، بينما إذا كانت معتنى بها وبسقيها وأنواع المعاني التي تتعلق بالفلاحة من إطابة للمكان وإزالة للدغل وعناية بالسقي ونحو ذلك، طابت الثمار وكثرت وعظمت الفائدة وكبرت.
إيمان ini apabila seorang hamba diberikan taufik untuk mendapatkannya dan memberikan perhatian yang besar kepadanya, maka dia akan menghasilkan manfaat-manfaat dan buah-buah keimanan, baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi, yang tidak terhingga dan tidak terhitung. Faedah-faedah ini yang akan saya sebutkan diantaranya, sejauh mana kita atau seorang hamba melakukan dan melaksanakannya, sejauh itu pula manfaat dan buah yang dapat dihasilkannya. Kalau tadi iman diumpamakan dengan sebatang pohon kurma, maka kurma yang tidak pernah dijenguk, yang tidak pernah dipupuk, yang tidak pernah disiangi dan diperhatikan serta disiram, menjadi kurma yang lemah, maka buahnya pun tidak akan bernas dan berbuah yang lemah pula. Sebaliknya, kurma yang selalu mendapatkan perhatian, yang selalu disiram, dipupuk dan diperhatikan, maka akan tumbuh menjadi kurma yang kuat, daun-daunnya yang hijau, pohonnya yang kuat, dan insya Allah akan menghasilkan pula buah-buah yang baik, buah-buah yang segar serta lebat.
من فوائد الإيمان وثمراته الهانئة في هذه الحياة الدنيا والفوز العظيم بثواب الله تبارك وتعالى وأجره يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذان ثوابان وثمرتان للإيمان، الأولى معجلة في هذه الحياة الدنيا وهي الحياة الطيبة، الحياة الكريمة، العيش الهنيء، وفي الآخرة أعد الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان عظيم الثواب وجميل المآب.
Di antara manfaat atau buah dari keimanan dan pengaruhnya dalam kehidupan adalah kita mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, al-hayatut thayyibah, di dunia yang fana ini, dan insyaallah mendapatkan pahala yang besar pada hari kiamat yang dengannya kita akan selamat. Allah menyebutkan, barang siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, dalam keadaan beriman, wahuwa mu'min, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, dan pasti pula akan kami berikan dia ganjaran kebaikan lebih baik dari apa yang pernah dia lakukan, daripada yang pernah mereka lakukan. Ini adalah dua buah dari buah keimanan, yaitu yang pertama mu'ajjalah, yang dapat kita nikmati pada hari ini di dunia yang fana ini, dan yang kedua adalah mu'ajjalah, yaitu buah yang dijanjikan dan lebih manis serta lebih nikmat, yaitu pahala yang besar di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Siapa yang mendapatkannya maka akan mendapatkan kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang tenang dan menyenangkan.
ومن ثمرات الإيمان الاغتباط بولاية الله للعبد، حيث إن الله عز وجل يتولى عباده المؤمنين حفظا وتأييدا ونصرا وتسديدا، كما قال الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا. وفي آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، أي أن الله جل وعلا يتولاه حفظا وتوفيقا وتسديدا. وإنما تنال ولاية الله بطاعة الله وتقواه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح المشهور عند العلماء بحديث الولي، قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. أي أن الله سبحانه وتعالى يسدده في سمعه وفي بصره وفي يده وفي قدمه، ويستجيب دعاءه ويحقق رجاءه ويعطيه سؤله. وهذا كله من ثمار الإيمان وآثاره العظيمة.
Di antara buah dari iman itu adalah kita beruntung mendapatkan wilayatullah, yaitu perlindungan Allah, perwalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah akan memberikan perlindungan kepada hambanya, memberikan kekuatan dan pertolongan dengan keimanannya tadi. Allah waliyul ladzina amanu, Allah adalah penolong, wali bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat lain disebutkan, ingatlah sesungguhnya para awliya Allah, para wali Allah, yaitu orang-orang beriman itu tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wilayatullah, yaitu wilayah kepada Allah tersebut, kita menjadi wali Allah tersebut dapat dicapai dengan melakukan ketaatan serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya ingat, orang yang sudah menjadi wali Allah, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh karena Allah, siapapun yang menjadi musuhnya berarti bermusuhan dengan Allah. Artinya Allah membantu dan menolong setiap hamba yang mendekatkan diri kepadanya. Dalam hadis disebutkan, atau dalam hadis kursi disebutkan, siapa yang memusuhi waliku maka sungguh telah memproklamirkan perang denganku, telah mengumumkan perang denganku. Siapapun yang melawan wali-wali Allah, yaitu orang beriman dan taat kepada Allah, maka berarti perang dengan Allah. Itulah perlindungan yang Allah berikan. Dalam hadis juga disebutkan bahwa Allah mengatakan, tidak ada amalan yang dijadikan oleh seorang hamba taqarrub kepadaku, mendekatkan diri kepadaku, yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Yaitu amalan yang aku wajibkan kepadanya. Senantiasa seorang hamba setelah melaksanakan kewajiban mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunat sampai aku mencintainya. Setelah melakukan amalan wajib, dia melakukan amalan sunat dan selalu bertaqarrub kepada Allah dengan amalan sunat tersebut sampai Allah pun mencintainya. Dan kalau Allah sudah mencintainya, maka jadilah aku, kata Allah, pendengaran yang dengannya dia mendengar, penglihatan yang dengannya dia memandang dan melihat, tangan yang dijadikannya sebagai untuk menggapai atau memegang, dan kaki yang dijadikannya sebagai melangkah. Artinya seluruh perbuatannya, seluruh penglihatannya, seluruh pendengarannya mendapatkan taufik dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bimbing untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Oleh sebab itu kaum muslimin, ini adalah buah yang sangat besar yang bagi kita, yaitu beruntung mendapatkan wilayatullah, yaitu kita menjadi wali Allah dengan beriman dan beramal serta taat kepadanya.
ومن ثمار الإيمان أن المؤمن لا يزال في هذه الحياة يتقلب في خيرات، فهو من خير إلى خير. وتأمل في ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. ومن المعلوم أن هذه الحياة الدنيا ميدان للابتلاء والامتحان، وهذا الامتحان تارة يكون بالسراء وتارة يكون بالضراء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله تبارك وتعالى يبتلي عبده تارة بالأمور السارة الطيبة المفرحة، وتارة يبتليه بالأمور الضارة المحزنة المؤلمة، فيبتلى بهذا وهذا. وما ملئ بيت فرحة إلا وملئ ترحة، لا بد من الابتلاء. هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء وامتحان، والمؤمن في كل هذه الابتلاءات من خير إلى خير، في هذه الابتلاءات من خير إلى خير. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن في سرائه وضرائه وشدته ورخائه فائز، لأنه في سرائه فائز بثواب الشاكرين، وفي ضرائه فائز بثواب الصابرين. ابتلاه ربه تبارك وتعالى بالسراء فشكر، وإذا ابتلاه ربه تبارك وتعالى بالضراء صبر، فيكون فائزا في كلتا الحالتين، فائزا في سرائه وفائزا أيضا في ضرائه.
Di antara buah keimanan adalah seorang yang beriman selalu dalam kebaikan, dari kebaikan kepada kebaikan, dari keberuntungan kepada keberuntungan, dari kebahagiaan kepada kebahagiaan. Dan ini tidak didapatkan kecuali oleh orang mukmin. Oleh itu Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan sungguh menakjubkan urusannya orang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya baik. Bila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, itu kebaikan baginya. Bila dia mendapatkan kesempitan dan kesusahan, dia bersabar, dan itu kebaikannya. Dan ini tidak mungkin didapatkan kecuali oleh orang yang beriman. Dan kita ketahui kaum muslimin, yang namanya kehidupan dunia ini adalah medan kita untuk diuji, tempat kita mendapatkan ujian. Kadang-kadang ujian itu ada yang berupa kebaikan, dan ujian itu adalah pula yang berupa keburukan. Allah mengatakan kami uji kalian dengan ujian berupa kebaikan dan keburukan. Ada pepatah mengatakan tidak ada rumah yang di dalamnya kegembiraan diisi dengan kegembiraan kecuali ada pula kesedihan yang akan menanti. Tetapi seorang mukmin dalam segala keadaan akan mendapatkan kebaikan. Seorang mukmin menjadi pemenang dalam segala medan. Dia selalu menang. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, dia menang karena mendapatkan pahala orang-orang yang bersyukur. Di saat dia dicoba dengan keburukan dan kesusahan, dia bersabar, dia pun menang mendapatkan hadiah pahala orang-orang yang sabar. Oleh sebab itu dalam segala keadaan mukmin keluar sebagai pemenang.
Wa min fawaid al-iman wa thamaratihi annahu mafza'un lil mu'min fi kulli amr. فإذا وفق المؤمن لنعمة هداه إيمانه إلى أن هذه النعمة فضل الله عليه ومنته سبحانه، فيحمد الله على فضله ويشكره على إنعامه ويسأله المزيد من العطاء والنوال. وإذا أصيب بمصيبة هداه إيمانه إلى أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيتحلى بالصبر ويسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والأجر. وإذا وفق لطاعة علم أن الطاعة منة الله عليه، فسأل الله عز وجل الثبات عليها. وإذا حصلت منه معصية هداه إيمانه إلى أن المعاصي تسخط الله وتغضبه جل وعلا، وهداه إيمانه إلى أن باب التوبة مفتوح وباب الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى مهيأ. فلا يزال إيمان المؤمن يهديه إلى كل خير.
Di antara buah keimanan adalah iman ini menjadi tempat mengadu bagi setiap orang yang beriman dalam segala urusannya. Bila dia mendapatkan nikmat, keimanan akan menunjukkan dia jalan, menunjukkan kepadanya bahwa nikmat ini semata-mata karunia dan pemberian Allah. Ini adalah hadiah dari Allah. Oleh sebab itu dia akan bersyukur dan menggunakan nikmat yang diberikan pada sesuatu yang diridai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berujung kebaikan baginya. Dan sebaliknya, bila dia dapat mendapatkan musibah, dia pun tahu bahwa itu adalah ujian dari Allah. Setiap yang diuji biasanya adalah setelah ujian itu ada yang lulus, dan kalau dia lulus disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan keimanannya itu pun dia mendapatkan ketentraman. Karena sesungguhnya ujian bukanlah untuk menghinanya, tetapi adalah untuk mengangkat derajatnya. Di saat dia berbuat ketaatan kepada Allah, dia pun bersyukur dan meminta kepada Allah supaya ditambah, supaya terus menerus melaksanakan amal ketaatan tersebut, bukan justru menjadikannya sebagai kebanggaan, karena semata-mata itu adalah taufik dari Allah. Dan bila dia melakukan maksiat, orang yang beriman akan ditunjukkan oleh keimanannya bahwa sesungguhnya maksiat itu sebesar apapun, pintu taubat masih terbuka. Untuk memperbaiki diri masih ada kesempatan untuk merubah catatan dan menghapus dosa-dosa dan kemaksiatan, masih terbuka peluang. Akhirnya dia tidak putus asa dan tetap melangkah dengan penuh percaya diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
ومن ثمار الإيمان أنه السلوان عند المصائب، وأهل الإيمان هم أهل الصبر وأهل الرضا وأهل الاحتساب، وهم أهل الأجور العظيمة لما من الله سبحانه وتعالى به عليهم من هدايات الإيمان. ولهذا قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله تعالى: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وأهل الإيمان عند المصاب متفاوتون، منهم من يكون عند المصاب صابرا، وقد قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ومنهم من يكون عند المصاب راضيا، وهي درجة أعلى من درجة الصبر. ومنهم من يكون عند المصاب شاكرا لله تبارك وتعالى، مستشعرا أن الله عز وجل لم يبتله بهذا الابتلاء ليهلكه، وإنما ابتلاه به ليرفع درجاته وليعلي منازله وليفوز بعظيم الثواب عند الله تبارك وتعالى، فيتلقى ذلك بالشكر لله سبحانه وتعالى الذي هو مرتبة أعلى من الصبر وأعلى من الرضا. وقد رأيت قبل شهر تقريبا شاب أصابه حادث فأصيب على إثره بشلل رباعي، فأصبح لا يتحرك منه إلا رأسه، وهو على هذه الحال قد أمضى 17 سنة. فزرته في بيته وسألته عن حاله، قلت كيف حالك يا فلان؟ قال الحمد لله، والله إني أتقلب في نعمة الله، جسمه لا يتقلب، لكن أحسب والله حسيبه أن ما عنده من إيمان جعله يستشعر هذا المعنى. وترى كثير من الناس عندما تسأله عن حاله وهو في صحة وفي عافية وفي غنى وفي نشاط لا يحسن أن يحمد الله تبارك وتعالى على نعمائه، وهذا يحمد الله تبارك وتعالى على ابتلائه.
Di antara buah keimanan adalah dia menjadi hiburan bagi orang-orang yang mendapatkan musibah, melapangkan hatinya, menyenangkan jiwanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang suka bersabar dan mudah untuk ridha serta mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada musibah yang menimpa kecuali itu dengan izin Allah, dan siapa yang beriman kepada Allah, Allah beri hidayah hatinya. Al-Qamah mengatakan orang yang beri hidayah hatinya itu adalah orang mukmin yang diberi Allah musibah, lalu dia menyadari bahwa musibah itu adalah dari Allah untuk memberikannya pahala sehingga dia menerimanya. Sesungguhnya orang yang mendapatkan musibah terbagi berbeda-beda. Ada mereka yang sabar, dan ini adalah orang yang mendapatkan pahala yang dijanjikan. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami pasti kembali kepadanya. Yang kedua, di antara orang yang menerima musibah itu ada yang ridha. Ini derajat lebih tinggi dari sekedar sabar. Ridha dengan musibah yang menimpa, tidak mengeluh sedikit pun. Dan orang ini tentu mendapatkan pahala lebih dari sekedar orang yang sabar. Dan yang lebih tinggi dari itu adalah orang yang bersyukur ketika mendapatkan musibah, karena dia sadar sesadar-sadarnya bahwa apa yang Allah timpakan kepadanya bukanlah untuk menghina dan merendahkannya, tetapi justru untuk mengangkat derajatnya, untuk memberikannya pahala yang melimpah. Saya pernah dalam waktu yang lalu, beberapa waktu yang lalu, berkunjung mengunjungi seorang pemuda yang lumpuh total. Lalu saya bertanya kepadanya, nah kelumpuhannya ini sudah berjalan selama 17 tahun lamanya. Lalu saya bertanya, bagaimana keadaanmu? Dia menjawab, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, saya dari ke hari selalu dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini kata Syekh, saya mengira tidak mungkin seorang pemuda seperti ini bersyukur dalam musibah seperti ini kalau bukan karena keimanannya yang menjadikannya mendapatkan ketinggian martabat seperti ini.
Wa min fawaid al-iman wa thamaratihi annahu sababu al-amn wal-ihtida'. في الدنيا والآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن مرتبط بالإيمان، وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأى الهلال من أول كل شهر: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. فالإيمان يثمر الأمن، والإسلام يثمر السلامة، وكلما كان العبد أعظم تحقيقا للإيمان كان أعظم نيلا وظفرا بالأمن في الدنيا والآخرة. ومن ثمراته أنه لا دخول للجنة إلا به، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة في حجة الوداع ينادي في الناس: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة.
Di antara buah keimanan adalah bahwa iman yang sempurna yang diaplikasikan oleh seorang hamba menghalanginya untuk masuk surga, masuk neraka dari awalnya. Dia tidak akan mendapatkan azab di neraka. Dan iman yang kurang akan menghalangi seorang hamba untuk kekal di neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan keluar dari neraka orang yang dalam hatinya ada lebih rendah atau lebih ringan dari sebiji zarah dari keimanan. Pada waktu musim haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk diumumkan bahwa sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman.
وثمار الإيمان كما أشرت لا حد لها ولا عد، فإن كل خير يناله العبد في الدنيا والآخرة ثمرة من ثمار الإيمان، وكل شر يصرف عن العبد في الدنيا والآخرة فهو ثمرة من ثمار الإيمان. وقد كتب أهل العلم رحمهم الله حول هذا المعنى كتابات مفيدة، من أجمعها وأجملها وأوعبها ما كتبه الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان.
Di antara buah keimanan adalah dia mendatangkan kebaikan yang tiada terhingga dan tiada terkira. Setiap kebaikan itu adalah buah dari buah-buah keimanan. Para ulama sudah banyak menulis tentang hal ini. Di antara yang paling lengkap, yang paling sempurna, yang paling banyak manfaatnya adalah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman.
Wala utilu alaikum, as'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'ala majlisana hadha hujjatan lana la alaina nafi'an lana ajma'in muqarriban lana لنيل رضوان ربنا سبحانه وتعالى. وأسأله جل في علاه أن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه غفور رحيم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Kemudian di akhir pertemuan kita ini, saya tidak ingin berpanjang-panjang dengan antum semua. Saya mohon maaf dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari yang berkah ini menjadi hujjah yang akan meringankan kita, bukan justru memberatkan kita. Menjadi pertemuan yang bermanfaat bagi kita, bukan justru mendatangkan mudarat untuk kita. Menjadi pembantu kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, taufik dan hidayahnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang dapat petunjuk dan yang membawa orang mendapat petunjuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan urusan kita saleh baik semuanya, sebagaimana kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua, orang tua kita, ibu bapa kita, kaum muslimin dan muslimat, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, yang sudah meninggal maupun yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dulu pula yang meninggal ya. Yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita pada hari ini dengan rahmatnya, semoga Allah juga mengumpulkan kita hendaknya di surga dengan nikmatnya. Dan terima kasih. Hadza sa'ilun yaqul fadilatul syekh arju an tubayyin lana nawqib asy-syahada.
Asy-syahada, syahadat la ilaha illallah wa syahadat أن محمدا رسول الله تنتقض بأمور عديدة ولها نواقض ولها أيضا في الوقت نفسه نواقص. لها نواقض إذا وجدت انتقض الإيمان وانهدم من أساسه، ولها نواقص إذا وجدت أثرت في كمال الإيمان الواجب، أثرت في كمال الإيمان الواجب. وسؤال السائل عن الأمور التي ينتقض بها الإيمان، ومن نواقض الإيمان عبادة غير الله، وهو أعظم ما ينتقض به الإيمان، سواء بدعاء غير الله أو الذبح لغير الله أو النذر أو غير ذلك. ومن نواقض الإيمان السحر، فهو كفر، وقد دل القرآن من وجوه عديدة على كفر الساحر، وأن السحر ناقض للإيمان، وأنه لا يكون إلا بالكفر بالله تبارك وتعالى. و للإيمان نواقض عديدة أفردت عند أهل العلم في مصنفات، وجمعها شيخ الإسلام في رسالة نفيسة عظيمة سماها نواقض الإسلام.
Pertanyaan pertama adalah, Syekh tolong jelaskan pembatal-pembatal syahada. Beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya syahadatain itu ada hal-hal yang membatalkannya dan ada pula yang menguranginya. Yang melakukan hal-hal yang membatalkan iman, imannya akan hilang dan akan berganti dengan kekufuran atau kemusyrikan. Di antaranya adalah beribadah kepada selain Allah, apapun bentuknya, batu, pohon dan lain-lainnya. Semua ibadah yang diberikan kepada selain Allah itu termasuk hal yang menggugurkan keimanan. Yang kedua diantaranya adalah bernazar karena selain Allah, baik kecil maupun besar. Asal kita bernazar untuk selain Allah, berarti kita sudah menggugurkan keimanan kita. Diantara sebab yang disebutkan ulama adalah sihir, yaitu guna-guna, santet atau apa namanya, pelet. Nah, semua yang berkaitan dengan sihir maka itu menghilangkan keimanan. Banyak sekali dalil yang membuktikan bahwa sesungguhnya sihir mendatangkan kekufuran. Dan sebab-sebab ini banyak sekali, itu di antara yang dapat saya sebutkan. Siapa yang lebih ingin lebih mengetahui lebih banyak, silakan merujuk kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Nawaqidhu al-Islam. Ini pertanyaan kedua. Su'alun ya sa'ilun yaqulu Syekh, inni mula'un bil ma'asi. Kullama asaitu Allah nadimtu alaihi. Kullama asaitu Allah nadimtu ala tilkal ma'asiyah. Thumma a'udu limithliha thumma andam. فما تنصحني بارك الله فيكم.
وجود هذا الندم والمراقبة هذا إن شاء الله من علامات الخير، ويجب عليك أن تستغل وجود هذا الخير قبل أن يذهب والعياذ بالله، لأن كثرة الإمساس تبلد الإحساس. فانتهز وجود هذا الوازع لديك، واصدق مع الله تبارك وتعالى في التوبة، وأحسن في الإقبال على الله تبارك وتعالى، وسله جل وعلا التثبيت. وعليك بالعناية بأمور مهمة تعينك على الاستقامة والثبات، وقد جمعتها في رسالة مطبوعة بعنوان عشرة قواعد في الاستقامة، لعله يتيسر لك أن تطلع عليها، وأظنها مترجمة إلى اللغة الأندلسية. وأيضا أنصحك أن تقرأ كتاب الجواب الكافي للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه نافع نفعا عظيما في هذا الباب.
جواب الشيخ adalah nasihat saya bahwa sesungguhnya adanya sikap menyesal ini adalah tanda-tanda kebaikan yang ada pada seorang hamba ini. Oleh sebab itu manfaatkanlah kebaikan ini sebelum dia pergi. Karena ingat, sesungguhnya terlalu sering melakukan menyentuh menghilangkan rasa. Terlalu sering hilang bisa karena biasa. Oleh sebab itu saya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda orang yang benar-benar bertobat dan meminta dengan baik kepada Allah supaya diberikan hal-hal yang mendukung supaya tetap teguh di atas agamanya, jauh daripada berbuat maksiat kepadanya. Barangkali untuk lebih jelasnya silakan membaca kitab yang saya tulis tentang qawaid atau asas-asas bagaimana kita beristiqamah, yang judulnya adalah Asyru Qawaid fil Istiqamah. Saya kira ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Untuk lebihnya juga silakan membaca kitab Al-Jawabul Kafi yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Sa'ilun yaqul ya Syekh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man huwal manhajus sahih alladhi idha salaktuhu أكون من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.
المنهج الصحيح يكون أولا بصحة الاعتقاد وسلامة الإيمان والعناية بقوة الإيمان ورسوخه وثباته في القلب بالمجاهدة واللجوء إلى الله والحرص على العلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مع عناية خاصة بدراسة التوحيد والاعتقاد، عقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من كتاب الله تبارك وتعالى، وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم المواظبة على الأعمال والعبادات ولا سيما فرائض الإسلام ولا سيما وبخاصة الصلوات الخمس حيث ينادى بهن في بيوت الله التي أذن الله تبارك وتعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، مع عناية بالتحلي بالأخلاق الكاملة والآداب الفاضلة والبعد عن سفساف الأمور ورديئها، وجماع ذلك كله في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله.
Pertanyaan kedua tadi adalah, Syekh, apa saja metode yang harus ditempuh agar menjadi pribadi muslim yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, apabila dibacakan ayat Allah bertambah imannya dan hatinya akan tenang apabila mengingat Allah? Jawabannya adalah, metode yang benar adalah dengan berkeyakinan yang baik serta punya akidah yang selamat dari penyelewengan, serta berusaha untuk memperkokoh iman untuk mematrinya dalam hati dan jiwa, serta sungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat, yaitu yang ada dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, serta memberikan perhatian khusus untuk mempelajari akidatul tauhid, akidah yang dibangun di atas kitabullah dan di atas sunnah Rasulullah SAW. Senantiasalah melakukan amal-amal soleh dan ibadah-ibadah khususnya yang diwajibkan, dan lebih khusus adalah solat lima waktu hendaknya dilakukan di saat azan dikumandangkan dan didirikan berjamaah di rumah-rumah Allah yang Allah izinkan untuk diangkat bangunannya, yang ditinggikan bangunannya dan disebut namanya di dalam rumah-rumahnya tersebut di waktu sore maupun di waktu pagi. Dan semua itu juga diiringi dengan berpaling dari hal-hal yang tidak berguna, apalagi hal-hal yang mendatangkan dosa. Semua itu dikumpulkan dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang engkau yang bermanfaat bagimu, dan minta tolonglah kepada Allah. Bersungguh-sungguh mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah. Sa'ilun yaqulu fadilatu syekh, kaifa ad'u a'ilati wa mujtama'i ila al-aqidati as-sahihah الموافقة للكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام؟ فليتفضل مأجورا.
دعوة قرابتك والناس إلى العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، تكون أولا بحسن تعلمك أنت لهذه العقيدة وفهمك لها بأدلتها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فعقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الكتاب والسنة. قال الله تعالى: قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد كتب أهل السنة تقرر فيها العقيدة مستندة أو مستندا في تقريرها إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يقولون: نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فإذا اعتنيت بدراسة العقيدة وفهمها وحفظ ما تيسر من الأدلة، أدلتها من الكتاب والسنة، تدعو إلى هذه العقيدة بالحكمة والرفق والأسلوب الطيب والمعاملة الكريمة مع عناية بالتعامل مع الوالدين والقرابة في الأخلاق والآداب والمعاملة الحسنة حتى تكون كلمتك مؤثرة فيهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مع عناية منك مستمرة بسؤال الله تبارك وتعالى أن يهديك ويهدي بك ويهدي على يديك، تسأل الله تبارك وتعالى والهداية بيد الله.
Pertanyaan tadi, bagaimana caranya saya syekh berdakwah kepada keluarga dan masyarakat lingkungan saya tentang akidah yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan pemahaman para sahabat? Syukran. Jawaban saya adalah mendakwahi kerabat kita dan keluarga kepada akidah yang benar. Syaratnya adalah kamu mesti belajar akidah itu dengan benar dan dalil-dalilnya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah dasarnya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu qala Allah, Allah berfirman, atau qala Rasulullah, atau Rasulullah bersabda. Banyak kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang berdasarkan pada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang mesti kamu pelajari dengan baik. Kemudian apabila kamu sudah mematangkannya, meyakininya dengan benar, maka ketika itu berdakwahlah kepada akidah yang benar tersebut dengan penuh hikmah, dengan pelajaran yang baik, metodologi yang baik, serta ikhlas dengan akhlak dan adab yang terpuji, serta bermuamalahlah dengan mereka dengan baik, sehingga kalimat kita itu berpengaruh karena pengaruh daripada cara dan pembawaan kita. Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya alaihi salatu wassalam dengan rahmat Tuhanmu kamu berlaku lunak lembut kepada mereka. Seandainya engkau keras, seandainya engkau keras dan apa namanya keras hati, pasti mereka akan lari meninggalkanmu. Seandainya kamu itu keras kepala dan keras hati, maka mereka akan berpaling dari sekelilingmu. Oleh sebab itu pelajari dengan baik, kemudian sampaikan dengan baik sambil tetap minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidayah itu di tangan Allah. Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang dapat mengambilnya, dan siapa yang Allah halangi dapat hidayah, tidak ada yang dapat memberikannya. Ini pertanyaan سائل يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، لماذا تفترق أمة الإسلامية في هذا الزمان وما المخرج؟
الله جل وعلا يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أما المخرج الذي سأل عنه السائل فقد أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الاختلاف الكثير، فبين المخرج دون أن يسأل عليه الصلاة والسلام، وهذا من عظيم نصحه، فقال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، هذا هو المخرج، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فتلخص المخرج في أمرين: لزوم السنة ومجانبة البدعة.
Ustaz, pertanyaan tadi adalah assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, mengapa saat ini umat Islam sangat berpecah belah? Apa solusinya dan bagaimana atau seperti apa Islam yang benar itu? Jawaban Syekh adalah Allah SWT berfirman bahwa mereka itu akan senantiasa berselisih kecuali oleh orang yang diberi rahmat oleh Allah SWT. Berarti berselisih tidak mendatangkan rahmat, karena yang tidak berselisih dapat rahmat. Nabi juga sudah mengatakan mewanti-wanti kita bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, dan satu yang seluruhnya masuk neraka dan satu yang masuk surga. Dalam hadis Ibad Ibn Sariyah, Nabi juga sudah menyebutkan barak sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nantinya akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Maka Nabi SAW, karena beliau sangat besar perhatiannya kepada umat ini, menjawab solusi apa yang harus dilakukan sebelum ditanyakan kepadanya. Apa jawaban beliau? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin min ba'di adu alaiha bin nawajis wa iyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Yaitu solusinya adalah berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin, gigitlah dengan geraham, jangan sampai lepas karena banyak yang memperebutkannya, ya. Jadi gigitlah dengan kuat-kuat dan jauhilah hal-hal yang baru dalam agama, karena sesungguhnya setiap yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi tersimpul solusinya pada dua hal. Yang pertama, setia kepada sunnah. Yang kedua adalah menghindari segala macam bid'ah. Saya mengatakan ini pertanyaan terakhir katanya. Jawabannya tidak terakhir, ya. Pertanyaan boleh terakhir, Syekh. Soal al-akhir lakin al-ajubah laysa al-akhir.
Al-ajubah laysa. Kita اتفقنا حتى الفجر.
حتى الفجر طيب. Kata Syekh, kita sudah sepakat sampai subuh katanya. Baik. سائل يقول شيء أرجو إرشادكم ونصيحتكم للشباب الذين قد يعتريهم بل كثيرا ما يعتريهم المعاصي وحب ارتكاب الأثام فجزاك الله خيرا كثيرا.
الشباب هذه مرحلة من مراحل عمر الإنسان، وهي مرحلة حرجة تأتي في مرحلة القوة التي يسبقها مرحلة ضعف ويتبعها مرحلة ضعف. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فمرحلة الشباب مرحلة ثمينة جدا في حياة الإنسان، ولهذا يوم القيامة يسأل المرء عن عمره كله بما فيه مرحلة الشباب، ويسأل سؤالا آخر خاصا بمرحلة الشباب، كما في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. مع أن الشباب داخل في العمر، لكن لأهمية هذه المرحلة ومكانتها العظيمة وخطورتها في الوقت نفسه، يسأل العبد عنها سؤالا خاصا، يسأل عنها سؤالا خاصا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها شبابك قبل هرمك. فمرحلة الشباب مرحلة ثمينة جدا، ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله، فعلى الشاب أن يدرك قيمة هذه المرحلة من عمره ومكانتها العظيمة، ويحرص على مجاهدة نفسه على حفظ شبابه، مذكرا نفسه بأن الله سبحانه وتعالى سيسأله عن هذه المرحلة، وأنه سبحانه وتعالى سيحاسبه على أعماله، وأن هذه المرحلة تعد من عمر الإنسان الذي يسأل عنه، بل ويسأل عنه سؤالا مخصوصا يوم القيامة. فليتق الله في شبابه، وليحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، وليزن أعماله قبل أن توزن يوم لقاء الله تبارك وتعالى. وعليه بمجاهدة نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعليه بتخير الأصحاب والرفقاء، فإن الصاحب ساحب. وعليه بإبعاد نفسه عن مواطن الفتن ومواضع الشبهات، سواء في القنوات الفضائية أو في الأنترنت أو غير ذلك من الأمور التي كثرت في هذا الزمان. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
Pertanyaan tadi adalah, mohon ya Syekh nasihatnya untuk para pemuda Islam yang rentan kepada maksiat. Syekh mengatakan bahwa periode pemuda adalah, masa muda adalah diantara masa umur manusia, di mana masa ini adalah masa kuat. Orang yang diberi kekuatan yang sebelumnya lemah, kemudian setelahnya lemah. Allah menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dari kelemahan itu datang dirinya kekuatan, dan setelah kekuatan itunya diambil, datang lagi masa lemah. Nah, pada hari kiamat seorang hamba akan ditanya tentang umurnya secara umur, tetapi diantara bagian umur itu ditanya lagi tentang masa mudanya secara khusus. Dan dalam hadis disebutkan kaki seorang hamba tidak akan bisa melangkah pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat masalah. Yang diantaranya adalah tentang umurnya, apa yang dia, di mana dia habiskan. Tentang umurnya di mana dia habiskan. Dan tentang masa mudanya secara khusus, masa mudanya untuk apa dia habiskan. Nah, karena pentingnya masa muda ini, maka seorang pemuda mestinya memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Karena kalau sudah lewat, maka tidak akan kembali. Nabi mengatakan, manfaatkanlah kesempatan lima sebelum datang yang lima. Di antaranya adalah masa muda sebelum datang masa tua. Dan Allah memuji, Rasulullah SAW memuji dan menjanjikan orang tujuh golongan yang mendapatkan perlindungan Allah, yang tidak ada perlindungan pada hari itu kecuali perlindungan Allah. Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Artinya seluruh gerak-geriknya adalah ibadah kepada Allah, berarti tidak ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu seorang pemuda mesti memahami ini dengan baik dan berusaha sungguh-sungguh untuk melindungi dirinya, dan meyakini bahwa setiap yang dia lakukan pasti ada perhitungannya, dan di saat itu tidak ada masa untuk memperbaikinya. Nah, masa ini adalah masa yang akan ditanyakan kepada kita untuk apa gunanya, dan ini ditanyakan secara khusus. Oleh sebab itu seorang pemuda mesti melawan hawa nafsunya, menggembleng dirinya, berjihad untuk menterbiah dirinya. Karena Allah mengatakan, orang-orang yang berjihad di jalan kami akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Siapa yang mau berusaha, insya Allah Allah bimbing ke jalan-jalannya. yaitu jalan yang menuju surga. Nah, oleh sebab itu hendaknya seorang pemuda menjaga dirinya, jangan masuk ke tempat-tempat syubhat, jangan kenal dengan tempat-tempat yang mendatangkan fitnah, apakah itu melalui channel-channel parabola yang tidak baik ataupun melalui situs-situs internet yang pada hari ini sangat mewabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua.